Здравейте! Вие гледате Големият въпрос. Аз съм Иван Бедров. Озаглавихме днешния епизод така. Борисов сит, Пеевски цял, какво ще прави новото правителство? Може би сте чули вече, че Бойко Борисов и неговата партия ГЕРБ за четвърти път ще управляват България. Борисов напусна премиерския пост преди почти 4 години. След 7 парламентарни избори, след 2 краткотрайни правителства на Продължаваме промяната Демократична България и след една турба служебни кабинети, Борисов отново взе властта. Този път премиер ще е Росен Желязков, но пък крайните решения отново ще са на Борисов. В новата коалиция са всички големи партии от последните десетилетия. На първо място там е ГЕРБ. Там са бившите комунисти от Българската социалистическа партия. Там е партията на Слави Трифонов, Има такъв народ. Там е и едното крило от разцепилото се движение за права и свободи на Ахмед Доган. Общото е между всички тях е, че срещу всички е имало масови протести и обвинения в корупция. Изключението е едно, партията на Трифонов, но там пък обратният завой отдавна беше взет. ДПС ново начало на санкционирания за корупция от Съединените щати и Великобритания Делян Пеевски не е част от тази коалиция. Но пък от няколко страни идват твърдения, че той ще има влияние чрез някои от партиите и някои от министрите в новото правителство. От коалиционното споразумение са отпаднали ангажименти за изчистване на влиянието на Пеевски от институциите. Отпаднало е намерението за промяна в антикорупционната комисия. Няма да има и български закон, който да регламентира действието на американските санкции по закона Магницки. Такива санкции има наложени не само Пеевски, но и Владислав Горанов от ГЕРБ и Румен Овчаров от БСП. Както стана дума преди малко, всички споменати партии са част от тази нова коалиция. Никой вече не говори за борба с корупцията или за реформи. Единствената жертва за сега изглежда да е Борислав Сарафов, чийто избор за главен прокурор беше отложен заради промени в закона за съдебната власт. Но и там много големи промени не се очакват. Големият въпрос днес е какво да очакваме и какво да не очакваме от новото правителство. Отговорите ще търсим с журналистите от Свободна Европа Генка Шикерова и Борис Митов. Здравейте, добре дошли.
Здравей, Иване.
Здравейте.
В началото, как ви изглежда? Имате ли ваша дефиниция, етикет, определение или първа реакция на това правителство, което беше избрано и което по думите на премиера Росен Желязков се закамва да управлява пълен мандат 4 години?
Аз към това, което ти каза за общите неща между партиите, които влизат в коалиция с ГЕРБ, бих добавила това, че и общото между тях е съмнението, че при следващи избори ще съберат толкова гласове, че да прескочат бариерата от 4% или че пък дори да я прескочат, то ще е с доста малко, въпреки че на последните избори Има такъв народ, бяха в възходящ тренд, но все така, да, ти каза, че това са големи партии, но те са бивши големи партии. Никой от тях не е това, което е била. Това е особено видимо при ДПС, които се разцепиха на две.
С изключение на ГЕРБ. ГЕРБ е все още най-голямата партия.
Аз говоря, да, за тези, с които ГЕРБ влиза на практика, да, в някакво партньорство. В този смисъл, това, което ще се случи като коалиция, като правителство, изглежда като да е доста нестабилно. И това е една от причините да бъде такова. Причините да бъде нестабилност и това коя от тези партии, говоря за тези извън ГЕРБ, с какъв бекграунд влиза и с какви зависимости влиза в това партньорство. Така че предстои да видим дали ще изкарат пълен мандат или биха могли да изкарат до президентските избори, т.е. още 2 години, когато също е следващ така ключов момент, в който политическия пъзел ще се нареди по някакъв незнаен за сега начин, но тогава със сигурност президента, сега може и да го бутат и той да не излиза, но тогава със сигурност вече ще е излязъл от президентството.
Даже 26-та година, следващата, в късна есен, даже по-малко и от 2 години, това, което казваш. Но пък, както казват водопроводчиците, някои временни решения се оказват понякога доста дългосрочни. Борис, на теб на какво ти прилича това?
Аз бих добавил още една особеност, която обединява и трите партии в тази коалиция и трите партии имат свои представители в управлението, които знаят много добре как биха могли да станат обвиняеми и подсъдими, ако нещо се обърка и те не правят каквото трябва. И то говорим даже за самия премиер Росен Желязков. Той беше подсъдим по аферата Костинброд.
Но беше напълно оправдан.
Беше напълно оправдан, но беше разкарван по съдебни зали с обвинение прокурорско. И всъщност това се случи, когато Сотир Цацаров от 2014 година заедно с Делян Пеевски се обърнаха срещу ГЕРБ и всъщност имаше открит конфликт между Борисов, Цацаров и Пеевски. Моята прогноза колко би могло да оцелее това правителство, или по-скоро не прогноза, но така бих отбелязал вероятност, е дори по-скептично от тази на Генка, защото преди президентските избори може би ще ни се наложи, т.е. на мнозинството ще му се наложи, да се опита да избере парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. И според мен това е показало и досега крехките два редовни кабинета, които имахме. В момента, в който се занимаем с някакви сериозни промени със съдебната власт и има индикации, че мнозинството трябва все пак някаква кардинална промяна да се опита да прокара през закони, а в случая, ако избере парламентарна квота във Висшия съдебен съвет, тогава според мен може да правителството да падне и по-рано. И то защо? Защото ако това мнозинство, тоест това мнозинство ще трябва да събере 160 гласа подкрепа, за да избере квота в ВСС, тези 160 гласа най-вероятно ще трябва да влезе и Пеевски. И ако там съотношението между това колко кандидата ще вкара Пеевски, колко кандидата ще вкарат останалите, не се нареди както трябва, правителството може и да падне.
Да, но предстои много сладко раздаване на постове, така или иначе, извън Висшия съдебен съвет, и според мен това е важно за всички участници в този процес. Освен на втория ешалон, трети, който сега ще се раздава, предстоят смени на регулаторите отдолу по пирамидата на всичко, което е като постове. А освен всичко друго, голямата въпросителна, която няма как да разберем, е всъщност влизането на секцията, как точно депутатите на Доган решиха да влязат в това. В момента именно тяхното присъствие се използва като смокинов лист за влиянието на Пеевски. Те казват, ето виждате ли, ние сме с тях и заради това Пеевски няма никакво влияние в този кабинет. Те са ни гаранцията, но от друга страна ние не знаем дали пък Доган и Пеевски нещо не са се разбрали.
Ние не знаем, но първо да чуем все пак министър-председателя какво казва. Той излезе, изнесе една реч пред Народното събрание преди да бъде избран. Може би сте чули вече някакви коментари, няма да бъде новина, ако кажем, че няма някаква политическа заявка. Основната ценност, която споменават всички участници в тази коалиция, е, че са направили правителство и че България трябва да има редовно правителство. Доста административен, да не кажа на моменти клиширан език, използва Росен Желязков. Той изреди приоритетите на своето правителство. Вътре имаше неща като качество на живот, върховенство на правото, балансиран бюджет и така нататък, и така нататък. Вижте съвсем накратко как прозвучаха основните приоритети от устата на Росен Желязков, след което се продължаваме.
Сред основните приоритети на правителството ще бъдат: извеждане на качеството на живот на хората с фокус върху здравеопазването, образованието и развитието на пазара на труда. Гарантиране на демократичния правов ред, върховенството на правото, защита на парламентарната демокрация и укрепването на институциите. Гарантиране на устойчиви публични финанси и ефективно управление на публичните инвестиции и стремеж към балансиран бюджет, и не на последно място – увенчаване на усилията ни за членство в еврозоната. Ускоряване на изпълнението на националния план за възстановяване и устойчивост и реализация на предвидените в него инвестиции.
Малко след това 125 народни представители избраха Росен Желязков за премиер и предложените от него министри, които са представители на три партии, ГЕРБ, БСП, Има такъв народ, а сред подкрепещите са и Движението за права и свободи на Доган, както и да се нарича в момента. Малко по-късно Росен Желязков отиде в сградата на Министерския съвет, където имаше стандартна церемония по приемане и предаване на властта с служебния, бившия служебен премиер Димитър Главчев. Там Желязков обеща, че до 30 дни ще видим програма с конкретни ангажименти, с конкретни законопроекти, промени и така нататък. Но това, което си струва да запомним и да видим от тази среща, е неговата заявка, че това е правителство за пълен мандат.
Защото няма нищо по-важно в момента от това обществото да получи уверенията, че държавното управление ще се занимава с проблемите на обществото, с ясна парламентарна подкрепа. Затова и призракът на постоянните избори, които не могат да излъчват власт, един път завинаги в рамките на един управленски мандат ще бъдат отложени.
Ще бъдат отложени. Поне такова е намерението. Добре, нека започнем с човека. Росен Желязков. Генка, Борисе. Кой е той? Той от доста време в новините. Беше и председател на парламента. Неговите съпартийци казват човека с най-богат административен опит. Какво означава това?
Ако трябва да се върнем назад в неговата биография, той наистина има доста дълъг административен опит. Той работи в Столична община по времето, когато мисля, че и Стефан Софиянски е кмет, след това идва и Бойко Борисов, след това минава в момента наизуст, не помня хронологично, но така или иначе израства в държавната администрация. Основният скандал, в който е замесено името му и където, както Борисов отбелязва, за той беше оправдан, но за сметка на сега, на това името му винаги се свързва с това, защото той беше единствения обвиняем по така наречената афера Костинброд. И с две думи да я припомня тази афера всъщност за какво става въпрос. Това е изборите, 2013 беше, Борисе, нали, само годината да не бъркам, когато изведнъж в деня за размисъл започнаха преки включвания по TV7 от Николай Бареков. Телевизията към този момент е собственост на Цветан Василев, собственика на фалиралата корпоративна търговска банка. И към този
от тогава, Генка, извинявай, от тогава минаха почти 12 години. Имаме и по-млади зрители. Да припомня само, че освен трите големи телевизии, които и в момента са трите големи, всички ги знаете, към онзи момент, в един момент започна страшно напомпване на TV7 с пари от корпоративна търговска банка. Привличаха се скъпи продукции, предлагаха се двойно по-високи заплати на журналисти и в един момент с тези десетки милиони инвестирани вътре, тази телевизия се нареди някъде почти до трите големи и имаше повече влияние, отколкото в момента всяка една друга телевизия, можем да споменем.
Да, защото всички министри ходеха там и ако някой искаше да чуе въобще какво се случва, те не идваха. Ние тогава работех аз поне в BTV. Те не идваха при нас, ходеха там и ако някой иска да чуе какво казва ВСА, пуска TV7.
Тоест, деня за размисъл, ти каза, започнаха едни включвания преки. Те започнаха по телевизия, която се гледаше. Не е била най-гледаната, но се гледаше.
Да, но припомням го малко по-подробно, защото действащите лица тогава са действащи лица и в момента. И тогава с този скандал, който Майя Манолова подаде сигнал в ДАН за това, че се готви фалшификация на изборите през надпечатани бюлетини, фалшифициране на вота и така нататък. Бареков започна включвания. Още беше вау положението.
А дължи сме да кажем, Николай да. Бареков, бивш журналист, бивш политик, приближен и до Цветан Василев, и до Певски на последните избори водач на листа на ДПС Доган.
Да, в онзи момент той е в много близки отношения с Певски и с Цветан Василев. Сега е така едно от остриетата на ДПС Доган срещу Певски.
В този момент всъщност и Цветан Василев и Певски не бяха скарани.
Бяха си приятели и съдружници.
И всъщност си движеха TV7 и TV7, понеже зачекнахте това, само я да направя една вметка. В TV7 ходеха и биваха отразявани изключително позитивно министрите на ГЕРБ от първия мандат на ГЕРБ. И в момента, в който те се самосвалиха от власт 2013 година, а Певски влезе в конфликт с ГЕРБ, тази телевизия започна да напада членовете на ГЕРБ и да ги обвинява във всякакви неща.
Добре, тъй като да. Можем да се оплетем в спомените
си. Само да кажем да един сега. Финал, да кажем какво се случи, че вследствие
точно,
на тази атака
да.
срина се ГЕРБ като възможност да има пълно мнозинство и въобще да спечели изборите. И след тези избори се появи правителството Орешарски с мандата на БСП, ДПС и вече предложението Певски да бъде шеф на ДАНС и така нататък. Слагам точка.
Тогава падна и банката.
Тогава падна и банката.
Да. Добре, но да се спрем. Какво конкретно обвинението в деня преди изборите? Какво...
Обвинението беше, че надпечатани бюлетини, както каза Генка, ще ли да бъдат предварително подготвени и извозени до секционни избирателни комисии, да бъде подменен реалния вод на гражданите, така че ГЕРБ да има много по-голям резултат. Това беше твърдението на Николай Бареков, който беше застанал пред Костинбродската печатница Мултипринт, където се печатаха бюлетините за изборите според договор, сключен от Министерски съвет.
Тоест, за това тази дума е останала като етикет Костинброд,
точно
защото
така.
Там се развива действие.
Точно така. А Росен Желязков по това време беше главен секретар на Министерския съвет, т.е. не по това време, а в мандата на Бойко Борисов като премиер беше главен секретар. Той беше сключил всъщност този договор за печатане на бюлетините и поради тази причина той стана обвиняем по делото. Сега, много важно е да отбележим, че всички тези гръмки твърдения, че става по за подготвяне на фалшифициране на целия вод и то с извозване на огромно количество бюлетини насам-натам, т.е. огромна организация, всичко това се спихна, както каза Марин Райков, бившия служебен премиер, като суфле. И всъщност обвинението официалното на прокуратурата накрая, което беше вкарано в съда, беше, че Росен Желязков не е проконтролирал печатницата и тя, когато е бракувала бюлетини, не ги е унищожила както би следвало, а ги е държала в някакви помещения близо до оригиналните бюлетини, които е трябвало да бъдат използвани на изборите.
Тоест тогава Росен Желязков беше обвинен в нещо сериозно и голямо. И
така изглеждаше.
И то не се доказа.
То звучеше сериозно и голямо.
Ами всъщност официалното му обвинение беше, не бих го нарекал нито сериозно, нито голямо, то беше формално. И беше абсолютно недоказуемо, защото самия Росен Желязков като главен секретар на Министерския съвет няма длъжностната характеристика и задължение да следи какво прави печатницата в рамките на собственото си помещение.
Добре, да се опитам да го подредя по-коректно. Тоест тогава пропагандната машина каза на българите, че Росен Желязков организира фалшификация на изборите, след което той беше обвинен в нещо съвсем по-дребно и формално. Накрая то не беше доказано.
И накрая, на всичкото отгоре, когато беше оправдан на първа инстанция, след това прокуратурата не протестира на втора инстанция. Самата прокуратура се отказа от това дело.
Добре, колко време... Какво струваше това на Желязков?
Ами Желязков не беше задържан, така че поне това мисля, че му спестиха. Той колко време?
Беше изваден от политиката за няколко години и всъщност включително и цената, която до момента плаща е, че винаги когато се каже името му, продължението е единствения обвиняем по Костинбродската афера.
Да.
И оттам нататък трябва много да се обяснява, за да стане ясно за какво става въпрос.
Показателен спомен...
Всъщност човекът е невинен, това сме длъжни да го добавим.
Да, сигурност, да, невинен, както казах и прокуратурата, дори не се опита да обжалва присъдите на горни инстанции, тя влезе в сила само след първата инстанция, а самият Росен Желязков, след като беше оправдан, тогава, тъй като присъствах там, си го спомням, на въпрос, сега ще съди ли държавата за незаконното обвинение, което беше отхвърлено от съда, той каза, че е човек с институционално мислене и не би завел дело срещу държавата. Според мен е заявка, че този човек ще се развива, както се случи след това в годините, нагоре в държавната администрация.
Тоест, ако някой говори за това, че прокуратурата, а и други институции се използват като бухалки срещу политически неудобни лица, Росен Желязков е един от хората, които много добре разбират за какво се говори.
Абсолютно. И в този кабинет, който те първа ще ни управлява, има поне още петима, които също много добре разбират за какво става въпрос. А ако искате, мога да ги изреда. Това са
да ги кажем, то вътрешния, да ги крием.
Вътрешния министър Даниел Митов, също той, за разлика от Росен Желязков, беше подсъдим на три инстанции за длъжностно престъпление, което след това беше преформулирано в едно обвинение, което би могло да бъде валидно за адвокат, но не и за министър, т.е. тотално неадекватно обвинение, но се така или иначе беше търкалено до трета инстанция и той беше оправдан от ВКС окончателно 2020 година. Друг подсъдим беше Манол Генов, екологичният министър, който
от БСП.
от БСП. Той пък беше обвинен, че отново 2017 година, както и Даниел Митов, че е дал 100 лева на свой приближен бизнесмен, който от своя страна е дал тези 100 лева на друг трети човек, неустановен по делото, който с тях да купува гласове за Манол Генов, забележете, в затвора в Асеновград. Това беше официалното обвинение.
Това е, да.
Това е комично.
Не е наша работа да даваме оценки, но несериозно звучи.
С 100 лева ще купуваш гласове в затвора, както и да е. Така, това е към 2017 година. Манол Генов беше оправдан на първа инстанция и отново, както с Росен Желязков, прокуратурата не протестира на втора инстанция. Тоест сама се отказа от поддържане на обвинение. Сама призна, че това обвинение е несъстоятелно.
Преди това, дали спомена, че Даниел Митов също е оправдан, даже осъди прокуратура?
Да, той да. Съди, още не е осъдил окончателно, на три инстанции оправдан. Борислав Гуцанов, бъдещият вече настоящ социален министър, той пък беше арестуван в една зрелищна акция кръстена Медуза във Варна, като председател на Общински съвет във Варна по времето на първия управленски мандат на ГЕРБ, когато вътрешен министър беше Цветан Цветанов.
Тоест, за това ли понякога съм чувал негови опоненти да го наричат Медузата?
Ами да, вероятно това е един от ефектите, който от вече далечният му арест му остана, тъй като просто тогава МВР така си беше кръстил собствената
добре.
Акция.
И... А той какво, обвинен, осъден или?
Той въобще пък не беше изсъден. Той беше арестуван зрелищно пред децата си с маскирани антимафиоти, доколкото си спомням. И в последствие осъди държавата в Страсбург за не малко обезщетение, десетки хиляди лева, мисля, че над 40 хиляди. И това стана така емблематично дело за управлението на ГЕРБ, защото първи управленски мандат на Борисов като премиер и Цветанов като вицепремиер и вътрешен министър донесе на България десетки присъди в Европейски съд по правата на човека, именно заради така политиката на МВР, зрелищно да арестува хора, които след това биват или оправдани, или изобщо не биват съдени. Да продължа с хората, които знаят от този кабинет как може да работи прокуратурата. Гроздан Караджов от Има такъв народ и сега министър на транспорта, той също имаше повдигнато обвинение във връзка с някаква афера с Телеком. Мисля, че Глобал, който в последствие се прекръсти. Това обвинение всъщност дори не стигна до съд, а беше прекратено в някакъв момент. Естествено, когато прокуратурата прекратява шумно започнали свои проверки и разследвания, тя никога не обяснява защо. Единственият извод, който в годините винаги се е налагал, е, че прокуратурата сама се е отказала от водене на обречено дело или човекът, срещу когото е трябвало да бъде така задействана машината, вече съдейства на машината и на хората, които се е задействали и няма нужда от дело.
Станаха петима, още един остана по твоите числа.
Така, още един, ами забравям някого.
Боршош.
Боршош, точно да. Така. Мирослав Боршош, който пък е също представител на ГЕРБ, бивш общински съветник доскоро.
Сега е министър на туризма, нали?
Сега е министър на туризма. Той пък беше подсъдим за финансови престъпления като директор на НДК. Това дело също започна много шумно. Имаше пресконференции, напоително се обясняваше за какви злоупотреби става въпрос. И в последствие Боршош също беше оправдан.
Добре, това означава ли, че в това правителство имаме много хора, които би трябвало да са най-върлите привърженици на радикална реформа на взривяване на тази бухалка?
На теория, да, би трябвало. На практика обаче, аз подозирам и бих така си казал личното мнение, че тези хора по-скоро знаят много добре как биха могли отново да бъдат подложени на всичко това и може би ще си мерят действията и приказките още повече.
Всъщност, всеки случай е различен от другия, така че ние не можем да вадим един общ извод, но вероятно да, и това може да го има като ефект.
Общия извод е следният. Става въпрос за политици, които са съдени и никога не са осъждани. Оттам нататък въпрос на спекулации, но да, това е фактът. Пропускам само още един член на кабинета, който никога не е бил обвиняван, арестуван или съден, но изглежда като потенциален обвиняем, И това е Теменужка Петкова, министърката на финансите, която по времето, когато се проектираше и се сключиха договорите за Турски поток, ако си спомним, тя беше министър на енергетиката. И беше загубена така наречената пътна карта за Турски поток. Документът, който всъщност удостоверява как ще изглежда тази тръба, откъде ще минава, изобщо как ще бъде построена и всички срокове за нейното построяване фигурираха в този документ. Тя беше загубена и излезе години по-късно, ако правилно си спомням, в едно разследване на българските елфи. Те успяха да измъкнат от някъде, оказа, че тази пътна карта съществува.
И имаше един беше лик теч на имейли, но в допълнение на това, което и Борис казва за Теменужка Петкова, не просто, че е загубила пътната карта, там потенциален въпрос за разследване е самото изграждане, решение, проектиране, изграждане на Турски поток, около което има много въпроси за начина, по който са взимани решенията, руското влияние и фирмите, които са изпълнявали проекта.
Да, и дали... това беше доказано, че всъщност редица правила, вероятно и закони, са били прескочени, за да може много бързо да бъде построен този Турски поток. Или... Тук се наричаше Балкански поток. Това е тръбата, която позволи на Русия да заобиколи Украйна, за да може да продължи да продава природен газ на Централна Европа, и това го направи преди да започне войната. Тоест, това е значението на тази тръба.
Най-общо казано, там има съмнение дали Теменужка Петкова като главен преговарящ не е извършила престъпление по служба в някакъв момент. А защо казвам, че виси съмнението, че тя е потенциален обвиняем? Защото и до момента в Софийската градска прокуратура тече разследване именно по това как е построена тази тръба и дали там има извършено престъпление. Това разследване на Софийската градска прокуратура не информира за неговия ход. Ние нямаме информация за повдигнати обвинения и въобще не знаем дали то тече с някакви темпове или просто стои някъде в някакъв шкаф, както се казва, на трупчета. Но така или иначе, при наличието на такова разследване на данни за това как е построен Турски поток и на съмненията, че Теменужка Петкова би могла да бъде главен за подозрян, ако там престъпление бъде установено, и я прави също така потенциален клиент в кавички на прокуратурата, ако се наложи.
Но в последните минути споменахме много имена и всеки път аз добавям само това. Всички те са невинни. Нито един от тях не е осъден. Някои изобщо не са стигнали до съдебна зала. Други, примерно, са били напълно оправдани. Всеки случай е различен и липсата на доверие в държавното обвинение в България, в прокуратурата, вероятно прави така, че всички вие, нашите зрители, вероятно и всички ние, не сме сигурни в края на деня кой точно е бил виновен и му се е разминало, или кой точно е бил натопен без изобщо да има никаква вина. Тази каша и всички тези съмнения остават, за съжаление, както казах, заради липсата на доверие към държавното обвинение. Споменахме Теменужка Петкова, нещо много важно. Тя е единствената жена в това правителство. Никога до сега не сме имали такава ситуация в последните години, десетилетия. Винаги в България жените са били дори представени над средното равнище за много европейски държави. Просто факт. Има ли някой друг министър, Генки, за когото е интересно нещо да споменем? Чухме, примерно, хора, които са в опозиция в момента, остават в опозиция, да твърдят, абе, Певски има там министри, той ще продължи да влияе. За кои става дума?
Това, което различни политици са правили като твърдения в предишните месеци, е, че влиянието на Пески и в момента може да минава през остатъка от БСП след отстраняването на Корнелия Нинова. На практика хората, които продължават да управляват партията, сред тях Певски има доста силно влияние. Така че това е едната потенциална ниша. Аз бих добавила един интересен детайл, свързан с министъра на земеделието Георги Тахов. Георги Тахов беше шеф на фонд...
Той не е популярно име, дори много хора вероятно няма да го разпознаят в момента, ако го видят.
Ами, да, той интервюта мисля, че не е давал въобще така тихо, кротко, там нещо си прави в Министерство на земеделието. Той преди това беше шеф на фонд земеделие. На фонд земеделие. И след като Кирил Вътев се
махна... Аз като черна станция само добавям, за който не знае, фонд земеделие е онази институция, която разпределя стотици милиони, понякога милиарди годишно субсидии в земеделието.
И от години е под влиянието на ДПС, в зоната на влияние, нека така да го кажем, на ДПС. Много интересни събития имаше през месец август, непосредствено преди изборите и непосредствено след избухването на скандала в ДПС, тоталния разлом. Това, което направи Георги Тахов, е много резки смени в горските стопанства. С хора, които са в общини, които са под влиянието на новото начало. Всичко това нещо може да бъде проследено през официални документи. Имаше едно парламентарно питане на депутатката Стела Николова от Продължаваме промяната Демократична България, където се виждат местата, виждат се хората и това беше един от първите сигнали за потенциално купуване на гласове. Горските стопанства са изключително ключови, когато говорим за влияние и за контролиране на изборния процес.
Ти спомена Георги Тахов. Примерно подобни твърдения, съмнения бяха изказани спрямо досегашната министърка на финансите Людмила Петкова, служебна министърка на финансите, която е автор на онова решение на правителството за едни 86 милиона към общини отново, които се управляват от ДПС ново начало. И важен детайл тук е, че в момента тя, доколкото е известно, съобщи го Българска национална телевизия, ще остане като заместник министър на Теменушка Петкова, т.е. досегашния министър на финансите, остава като заместник. Нека сега си припомним как се разви позицията на Бойко Борисов. Трикратен премиер, лидер на най-голямата партия и безспорно силната фигура. Ако някой има, ще има, очаква се да има някакво влияние в това правителство, то най-много това е Бойко Борисов. Преди няколко месеца, на 11 ноември 2024 година, той произнесе думите, които останаха и често се цитират. Добро ДПС няма. Нека си ги припомним и после да видим как стигнахме до друг извод.
Винаги съм бил внимателен в изказа, разчитайки, че и вие, и нашите партньори, опоненти ще могат да ги разчитат право. От месеци наред тук съм ви казал, че добро ДПС няма и ГЕРБ няма да работи с него. Затова се обръщам към всички колеги, които слушат. Може да се направи правителство без ДПС ново начало и Пеевски, без АПС Доган. За съжаление казвам без Възраждане, защото сме от много различни идеологически семейства и без Меч.
Няколко месеца по-късно ситуацията звучи така. Лошо ДПС няма, защото официално част от парламентарното мнозинство е Демокрация, права и свободи и Ред ДПС. Това е групата лоялна на Ахмед Доган и по-малко от двете. Но пък влиянието на ДПС ново начало, което остава в опозиция, не изглежда по някакъв начин да е било, да, за сега поне, да е изолирано от изпълнителната власт и от другите институции. И така стигнахме до вчерашния ден, 16 януари, когато беше избрано правителството. И тогава Борисов всъщност каза, даде обяснение, защо все пак е решил да покани движението ДПС и Ред ДПС, т.е. групата на Ахмед Доган да подкрепи правителството, защото като вкараш най-големия, това е цитат, като вкараш най-големия враг на Пеевски в правителството, това означава, че си изолирал Пеевски. И всяка дума е важна. Борисов казва, като вкараш Доган в правителството. Докато неговите съпартийци твърдят, че той не е в правителството, а той само е част от парламентарното мнозинство. Не знаем на кого да вярваме. И още нещо интересно. Колеги задават въпрос на Борисов дали ще подкрепят създаването на български закон, който да регламентира какво се случва, когато български граждани попаднат под санкциите на американския закон Магницки. Такъв е Делян Пеевски, такъв е Владислав Горанов, както стана дума от ГЕРБ, Румен Овчаров от БСП и още няколко души. И Борисов каза твърдо не, но сега ще видите точно защо, с какви мотиви.
Ние с действията си, когато вкарваш най-враг, големия враг на Делян Пеевски в правителството, Ахмед Доган, просто не знам кой ви задава тези въпроси да ми ги зададете.
Господин
този,
Борисов...
Този, който ви е накарал, той или не следи политиката в България, или не може си направи елементарната сметка, че когато работиш с врага на един човек, той не може да ти е приятел. По-ясно как да ви го кажа?
Дори за дневник. Това,
как по-ясно да ви го кажа?
Въпреки това, а, не, Кирил Петков сутринта изрази съмнение.
Как по-ясно да ви го кажа? Да ви кажа, че няма да работим с Певски, няма да работим с Певски.
Въпреки това, Кирил Петков изрази на закон. Ще приемете ли закон, който да се прилагат санкциите по Магнитски в България?
Не. Той не важи за Европейския съюз.
Е, няма да има такъв закон. Добре, Генка и Борис, връщаме се отново към разговора ни. Какво отпадна от това споразумение? Сега да изясна само за нашите зрители, защо използвам думата отпадна. Защото това споразумение беше подготвено преди това в продължение на няколко седмици, докато преговаряха ГЕРБ, Демократична България, Има такъв народ и БСП. И седмица преди развръзката, някакъв вариант на това споразумение изтече, беше публикуван в медиите, аз го видях в Клуб Z. И имаше много конкретни неща вътре, които засягаха влиянието на Делян Пеевски, санкционирания за корупция в правосъдието, в изпълнителната власт и така нататък. Но интересно е какво всъщност от този работен вариант, който видяхме, не стигна до финалния вариант.
Ами, едното от нещата, които отпаднаха, ти го каза, е името Пеевски. То не фигурира в финалния вариант на споразумението. Очевидно това мнозинство и правителството не си поставят за цел конкретно да така изкоренят влиянието на Пеевски и ДПС ново начало от регулатори, институции и съдебна власт. Това беше едно от основните искания на Демократична България, която всъщност тя само участваше в преговори, Продължаваме промяната не беше поканена, а и не желаеше да участва в преговори. Така че това е едно от нещата, които отпадна. Не знам колко е символно, но другото, което отпадна, и това беше от първото изречение на споразумението, е, че става въпрос за проевропейско правителство. Думата проевропейско вече няма и тя не фигурира в финалната част, в финалния вариант на споразумението.
В допълнение към Борис, аз ще се позова на това, което Божидар Божанов от Демократична България публикува. Той е един от участниците в преговорите и е сравнил...
Виждахме го на тези снимки, той присъстваше
почти всеки път. Да, и всъщност това, което той е направил, сравнил е договореното с тях с това, което излиза в последствие. На първо място е това, което каза Борис за името на Пеевски. На второ място е създаване на възможност за освобождаване на председател на антикорупционната комисия и гарантирането му връщане като директор на най-силната дирекция антикорупционната след избора на състав на комисията, обжалване на кадровите решения на ВСС, прилагане на санкциите по Магнитски, реформата в специалните разузнавателни средства, реформа в следствената тайна, повишаване на съдебния контрол на някои актове на прокуратурата, с които има злоупотреби. Това са конкретни неща, които той е изредил. А иначе това, което прави впечатление в самото споразумение между трите партии, защото то е много интересно, хората на Доган са в приложението, те са подкрепящи, иначе споразумението е между БСП, Има такъв народ и ГЕРБ. Него ясно личи, според мен, от един момент нататък, кой е изсипвал вътре някакви неща като предложения. Повечето са общи постановки, декоративни, но на фона на това има и някакви много конкретни, които така от нищото, като, например, като нещо свръхконкретно на фона на всичко останало, въвеждане на споделеното родителство по исков ред. Ли, казвам го като пример за конкретика, не като нещо друго. А иначе...
Коя от участващите партии е обявявала предварително това за приоритет?
Аз подозирам, че това е по линия на ГЕРБ и на Демократична България, защото специално Деница Сачева наистина по линия на тази политика има кауза и работи много последователно в тази насока. Но по отношение на ДПС, виждаме, че Борисов е изключително ядосан, когато става въпрос за гаранциите, за това, че Пеевски няма да има влияние. И разбираме за какво прави всъщност групата на Доган вътре в това споразумение. На мен ми е много любопитно как ще се случат назначенията от тук нататък. И, например, предлагам да следим, ще бъде ли сменен областния управител на Хасково, Мехмет Атаман, който е всъщност лидера на новото начало в Хасково, в областта.
Тук може би е момента да споменем, в споразумението е описано как точно се взимат решенията. Това, което на мен ми направи впечатление, е, че те са разделени на две нива. Когато говорим за министри, там се създава един ССУ, съвет за...
Съвместно управление.
За съвместно управление. Добре, където са представители на трите партии, ГЕРБ, БСП, Има такъв народ, и двама от ДПС, които обаче само участват, така пише, участват в заседанията. Тоест, трите партии решават кой министър ще бъде сменен или не, но там нататък заместник министри, областни управители, шефове на агенции и за каквото се сетите друго, ще бъдат обсъждани и ще бъде взимано решение в рамките на парламентарното мнозинство. Тоест, ако някой продължава да казва ДПС, Доган, просто ни подкрепят в парламента, няма да е съвсем прав, защото вътре черно на бяло пише, че те са на масата. Че те участват във всяко решение, за всяко едно назначение от министър надолу.
Иначе бих отбелязал от споразумението и няколкото конкретни неща по линия на съдебната власт, които може и накрая да си останат само, те вече са изпълнени на практика. Те бяха изпълнени на 15 януари, ден преди избора на правителството и клетвата. Става въпрос за промените в закона за съдебната власт, с които беше на практика прекратена процедура, беше задължен Висшия съдебен съвет да прекрати процедурата по избор на главен прокурор, в която единствен кандидат е Борислав Сарафов.
Добре, искаш ли след минутка да се върнем, защото заслужава повече от две думи случаят Борислав Сарафов, само да допълня това, което каза Генка за антикорупционната комисия. Ако си спомним преди изборите, когато започна една шеметна атака срещу представители на другото ДПС, ДПС Доган, всъщност основният инструмент беше КПК, Комисия за противодействие на корупцията с председател Славчев. Тя подгони първо кмета на Минерални бани, а след това, доколкото си спомням, има основна роля в случая с Джейхан Ибрямов, който е с поискан имунитет, все още депутат от ДПС. Стори ми се важно да допълня само това.
Да, абсолютно. Всъщност целият арест на Джейхан Ибрямов беше организиран и планиран в Комисията за противодействие на корупцията, ръководена временно от Антон Славчев, тъй като той също е изпълняващ функциите. Аз пък да припомня по отношение на антикорупционната комисия, че ако не бъркам, в миналия парламент имаше опит той да бъде сменен, Антон Славчев, и тогава партиите, които запазиха неговия пост, бяха ГЕРБ и ДПС.
Така беше. И още нещо последно към нещата, които са отпаднали. Аз не го видях черно на бяло в изтекъл вариант на споразумение предварително, но вчера Атанас Атанасов, който е председател на ДСБ, една от партиите от Демократична България, каза, че те са настоявали да има изричен текст за действия срещу руското влияние в българските служби за сигурност и такова нещо, както виждаме, няма. Добре, Борислав Сарафов, какво стана? Той трябваше да отиде и аз се сетих, нали спомнят, има едни филми, романтични комедии, дават ги обикновено в неделя или събота в ранен следобяд. Ще има сватба, всички са в църквата, всичко е готово, много цветя и накрая младоженица не отива. Защо той не се яви изобщо вчера във Висшия съдебен съвет?
Ами подозирам, че всъщност то е много любопитно, защото вчера сутринта някои колеги, които отразяват работа на Висшия съдебен съвет, са получили обаждане от шефът на пресцентъра на прокуратурата, наш бивш колега Веселин Иванов, за да им каже, че Борислав Сарафов ще отиде във Висшия съдебен съвет и ще направи изявление. Тоест да се подготвят, да чакат, да са готови камери включени, подредени, да мине той да каже каквото ще казва и да си тръгне. Това обаче така и не се случи. Сарафов не се появи във Висшия съдебен съвет. И едната от разумните причини, които аз се сещам като възможно обяснение, е защото ако се беше появил, той трябваше да отговаря на въпроси, които не отговаря упорито вече месеци. За доходите на своето семейство, на сина си, на бившата си съпруга, за 8-те джуджета, за нотариуса, за всички съмнения, които съществуват по отношение на неговата фигура и участие в тези афери с търговия с влияние в съдебната власт. За политическото влияние върху самият Сарафов. От години се знае за връзките му с ГЕРБ, за неговото кариерно израстване, което започва стремително в първия мандат на Бойко Борисов като премиер и продължава през всички тези три мандата на ГЕРБ, сега четвърти включително. Сарафов, бидейки човек, който очевидно си е давал сметка във вчерашния ден, че поне сега няма да оглави прокуратурата като титуляр, вероятно си е така направил извода, че защо пък тогава да се черви и да отговаря на въпроси пред камери, когато дори няма да има след това избор за главен прокурор.
Саме на скалата и духа вятър. Писмото, което беше получил Гешев.
Да, сам си на скалата и духа вятър, да. Всъщност, да. Сарафов влезе в обувките на Гешев. И ако си спомням онзи записан телефонен разговор между двамата, който излезе в таблоидът ПИК, когато Гешев беше натопан на устата на всички, там Сарафов му каза, прегрупираме се, оставаме си приятели, а Гешев му отговаря, ама и тебе те похарчиха, нали знаеш? И Сарафов му отговаря, да, ама какво да правим, да сме живи и здрави. Гешев отговаря, да си гледаме децата.
Така, много добро петъчно настроение. Заговорихме за обувки, скали, вятър, сватби. Сега да се върнем към сухите факти. Висшият съдебен съвет отложи избора на Борислав Сарафов за 7 годишен мандат за главен прокурор, защото парламентът прие закон, който забранява, който прекратява всички започнати процедури. Този закон беше прият, както каза Борис, ден преди заседанието, в сряда, но все още не е окончателно влязъл в сила, защото трябва да го подпише президента и да излезе в Държавен вестник. Какво точно прие парламент в тази посока?
Парламентът прие най-общо две неща. Ключови две неща. Едното е всички действащи процедури за избор на така наречените трима големи главен прокурор и председатели на върховните съдилища, започнати от Висш съдебен съвет с изтекал мандат, се прекратяват. Тоест, парламентът реши да забрани на членове на Висш съдебен съвет, чийто мандат е изтекал, да могат да избират трима големи.
И както каза Борисов, направихме им го. Тоест, той казва, че това е било настояване на Демократична България и те заради това са го направили. Сега, отделен е въпроса откъде накъде една партия може да търгува нещо в независимата съдебна власт, но така каза.
Да, той и друг път се е изказвал като човек, който дърпа конците в съдебната власт. Това беше и при избора на Гешев и при избора на Сарафов, на Цацаров, извинявам се. Така, нещата, които обаче не бяха приети, а бяха предложени от ППДБ и Възраждане, те за мен са по-интересни. Защото това, че Сарафов няма да бъде избран от сегашния Висш съдебен съвет е ясно. Че може би ще бъде атакуван този закон пред Конституционния съд, също е вероятно, ако не е ясно. Също възможно е този Конституционен съд дори да отмени тези промени, тъй като всъщност с тези промени беше забранено на една група от хора да упражняват функции. При все, че имаме решение на Конституционния съд, който твърди, че, който приема, че органи на съдебната власт, какъвто инспектората, като Висшия съдебен съвет, когато им изтече мандата, те продължават да изпълняват функциите си до избора на нов състав. Тоест, самия Конституционен съд вече е приел, че ВСС би могъл да избере главен прокурор, а парламентът му забрани. Така че този закон може и да падне като противоконституционен, но не това е най-важното в момента. По-важното е, според мен, че имаше предложения не просто да провалим избора на Сарафов, а да приемем няколко поправки още в допълнение на закона за съдебната власт, които да елиминират възможността първо Сарафов на по-късен етап да се кандидатира отново и да бъде избран, вече от нов Висш съдебен съвет, да продължи да управлява временно прокуратурата, дори и след прекратяването на процедурата, или негови заместнички, които бяха назначени за такива в последната година и половина, последната беше назначена преди една седмица, Ваня Стефанова, те да поемат поста на Сарафов като временно изпълняващи функциите, бидейки негови десни, нали, негови приближени. Всички тези предложения бяха отхвърлени от мнозинството в парламента и забележете, не от мнозинството, което ще управлява, а от мнозинство, в което влиза Пеевски вместо Доган. ГЕРБ, ИТН, БСП и ДПС ново начало на Пеевски отхвърлиха всички тези предложения, които трябваше да елиминират възможността Сарафов да продължи още 6 месеца да управлява прокуратурата, неговите заместнички да могат след това да продължат да управляват временно, а при избор на нов ВСС Сарафов да бъде избран вече съвсем легитимно като титулярен главен прокурор. Всички тези
управляващото мнозинство от първите два дни, от последните няколко дни, изглежда така. ГЕРБ, БСП, ИТН и едно от ДПС-тата, но никога заедно. Така ли изглежда?
Ами по ключови, всъщност за правителство гласува Доган, Пеевски не гласува. Обаче ден по-рано, когато всъщност приемахме онзи закон, който обединява всички, защото формално и БСП, и ИТН, и ДПС Доган бяха против избора на Сарафов.
Този... И трите партии се обявиха в подкрепа на декларацията за санитарен кордон. За изолиране на Пеевски една от точките вътре беше точно това. Сарафов да не може
точно
да бъде
така.
Главен прокурор.
До последно, до гласуването в правна комисия, ден преди гласуването на второ четене в пленарна зала, ДПС Пеевски беше против прекратяването процедурата на Сарафов. В пленарна зала обаче стана обрат. ГЕРБ също бяха против, впрочем. И в пленарна зала изведнъж ГЕРБ, Пеевски, ИТН и БСП се оказаха също за и процедурата беше прекратена. Този текст от закона, който прекратява процедурата, беше приет с огромно мнозинство. За него гласуваха ГЕРБ, ИТН, БСП, Пеевски, Доган, ППДБ и Възраждане. Мисля, че и Меч.
Добре, сега ако законът, нали, той се очаква да влезе в сила, ако няма никакви последващи промени в него, какво означава? Прекратява се тази процедура, избира се нов Висш съдебен съвет и Сарафов отново може да бъде издигнат и избран.
Ами това са вероятности, тъй като никой не е гарантирал, че ще има избран нов Висш съдебен съвет. Това пише в споразумението коалиционното.
Добре, а до тогава остава Сарафов, така ли?
Сарафов, значи, идеята е, че приеха изпълняващите функциите на тримата големи да имат максимален срок от 6 месеца. ППДБ и Възраждане, ако не бъркам, предлагаха да, това да влезе с задна дата, т.е. да се приспаднат вече...
Той Сарафов направи година и половина.
Именно,
вече.
Той трябваше да... Ако беше прият тази редакция с взимане на предвид колко време е бил вече на поста като ИФЕ, той трябваше да бъде освободен веднага. Само, че това беше отхвърлено отново с гласовете на ГЕРБ-ите на БСП и Пеевски. Така че Сарафов ще има още 6 месеца начело на прокуратурата, като временно изпълняваш функциите. Георги Чулаков ще има още 6 месеца, като временен председател на Върховния административен съд. След това, след изтичането на тези 6 месеца, ако парламентът междувременно не е избрал своята квота и не е стартирал процедурата за избор на цял нов състав на ВСС, който да се занимае с нови процедури и за председател на ВАС, и за главен прокурор, следва избор на нови изпълняващи функциите. Благодарение на това, което гласуваха Пеевски, ГЕРБ, ИТН и БСП, новият изпълняващ функциите главен прокурор може да бъде някой от трите заместнички на Сарафов. Това са Ваня Стефанова, Елена Каракашева или Мария Павлова, която до сега беше правосъден министър, но сега се връща като зам главен прокурор.
И като правосъден министър, доколкото си спомня, тя преди съдът да се е произнесъл, реши на кое ДПС да изплати партийната субсидия и ги изплати на Пеевски, а не на Доган, преди съдът да е казал кое от двете крила е легитимно. Същата.
Да, бих добавил към нейния престой в Министерството на правосъдието последния, защото те са няколко, и това, че веднага след разпадането на предното мнозинство между ППДБ, ГЕРБ и ДПС, което прие конституционни промени, голямата част от които бяха отменени като противоконституционни от Конституционния съд. Тогава имаше един подготвен законопроект за нов закон за съдебната власт, който трябваше да регламентира изключително много изменения и в Висшия съдебен съвет, и в прокуратурата, в начина по който се избират членове на Висшия съдебен съвет, на съдебни инспектори. Въобще така по-задълбочена съдебна реформа беше очертана в този законопроект. Когато Мария Павлова влезе в Министерството на правосъдието, този законопроект на практика беше смачкан с съдействието на Сарафов, който се обяви срещу него и започна работа по нов, изцяло нов законопроект, в която работа бяха изключени съдиите.
Тази коалиция изненада привърженици на БСП и на Има такъв народ. Сега няма да ви пускаме записа от 2020 година на Слави Трифонов, който се зарича никога да не направи коалиция с ГЕРБ. Вероятно, вече сте го видели няколко пъти. БСП също се заричаше по времето на Корнелия Нинова. Никога да не направи коалиция с ГЕРБ. Вече направи. Съвсем кратък коментар предлагам да видите на бившата председателка на БСП Корнелия Нинова, която преди няколко дни, когато вече беше известно какво предстои, гостува при колежката Цветанка Ризова в BTV. Съвсем накратко нейното определение за това правителство.
Това е продажба на идеи, на кауза, на принципи, следвани години наред от партията, взети от колективните й органи. Продажба на всичко това за 5 министерски поста. защото този Франкенщайн, който се заформя, е правителство на Борисов с патерици БСП и ИТН, подредено от Пеевски.
Подредено от Пеевски?
И зависещо от задния пръст на Доган. Това е толкова брутално абсурдно. Това е събрано на куп всичко порочно от прехода.
Думата прехода може да я чувате доста често тези дни, а човекът, чието име най-често споменаваме днес, така се случва, господин Делян Пеевски, обяви за пореден път края на прехода. Ето как.
Днес е края на прехода. Когато БСП работи с СДС и ГЕРБ с Дерибейте, прехода свършва. Нещо лошо свършва. Идва новото начало. И аз като лидер на новото начало съвсем скоро ще дойда да управлявам.
Благодаря ви. В краткото изявление вчера на Делян Пеевски думата опозиция не присъстваше. Негови съпартийци казваха, да, ние сме в опозиция. Той някак си бягаше от тази дума. Генка, какво ни чака в следващите? Ти каза, трябва да следим назначенията първо.
Ами мисля, че това са първите неща, които могат да ни така открехнат вратата за неща, които може да очакваме. Законодателната програма, която предстои да те да се споразумеят, какво, кога, как ще приемат. И назначенията, които започват от следващата седмица, за да се види кои хора, с какви хора сменят. Според мен това ще са някакви знаци за посоката, в която ще се върви.
А кой остава в опозиция? Сега, Борисов, той обича така да пакетира, каза, те вече са заедно, Пеевски и ДПС ново начало, Продължаваме промяната, Демократична България и Възраждане. Но всъщност всички знаем, сме достатъчно добре информирани, че това са три много-много различни организации една от друга, и като избиратели, и като светоглед, и като за каквото и да се сетим. Ще има ли изобщо опозиция това правителство?
Тя опозицията беше под въпрос още от самото начало, защото никой не... Сега се заговори за опозиция. Преди всички по някакъв начин си мислеха, че ще управляват. Ние сме го коментирали тук. Всички си се представяха някакси във властта и никой не говореше за опозиция. Та не е лошо да ти кажа да видим какво ще прави тази опозиция. Отдавна не сме го виждали.
Тези поне три опозиции за сега.
Поне трите опозиции, да.
Да, да не забравяме и Меч, защото те също със сигурност са в опозиция, поне така и като начин на говорене, и като послание.
Да не забравяме и нещо, което виси все още в Конституционния съд. Решението за величие. В един момент може да се окаже, че има още една партия. Даже не знам, 8-9, може би ще сбъркам, ако кажа коя поред. Ами, добре, мисля, че всичко засегнахме, всичко по-интересно, каквото имаме около новото правителство. В началото използвах израза Борисов сит, Пеевски цял. Мисля, че за нашите зрители стана ясно защо. Очаквате ли нещо въобще да ни изненадва в следващите месеци? Може би и години.
Аз лично бих се изненадал, ако се стигне и до избор на нов Висш съдебен съвет. Аз седна там си бутам и така започнах и разговора. Защото на мен по-скоро ми изглеждат нещата като да съдебната власт да я вече да сме така приключили. В деня преди клетвата на правителството приехме нов закон за съдебната власт. Той даже беше закрепен в него, поправките му в този закон бяха закрепени в споразумението. Това вече е изпълнено. То дори правителството още не се беше влязло в стъпило в длъжност и вече това е изпълнено. Подозирам, че може да си останеме само с това. Защото и ГЕРБ, и БСП в годините назад достатъчно пъти са влизали, дори когато Корнелия Нинова беше лидер на БСП, са влизали така в взаимни договорки как да назначават хора по върховете на съдебната власт. Говоря за Висшия съдебен съвет, за инспектората към него. Така че те всъщност нямат проблем с статуквото в съдебната власт. Пеевски, очевидно, също няма проблем с статуквото. Доган има проблем с статуквото от едно известно време насам, преди нямаше. Така че може да се окаже, че всъщност мнозинството няма нужда от кой знае какви промени. То така или иначе сега си действат временни председатели, временни членове на Висшия съдебен съвет, временни инспектори. Ако Конституционният съд не отмени този закон, всъщност няма да има пречка съдебната система да продължи в това безвремие, защото то създава едно мътно статукво, а това мътно статукво е в добри отношения с мнозинството в парламента.
Думата статукво, коалиция на статуквото, чухме ги често няколко пъти тези дни. Това ли е, Генчо?
Аз по-скоро по отношение на предишният ти въпрос не бих използвала думата изненада. Ще продължа да наблюдавам с любопитство това, което се случва, защото комбинации и действия мисля, че сме виждали всякакви. По отношение на статуквото, много е трудно процеси, които са и хора, които са с години вкоренявани в институциите, по някакъв начин да бъдат променени и да бъдат реформирани. Изключително трудно е, защото говорим за много тежки и много дълбоки реформи, които аз дълбоко се съмнявам, че скоро ще започнат.
Тежки, дълбоки реформи, които биха дали резултат след 10 години.
Да, плюс това.
А не веднага.
Да, първо да започнат, след това да им чакаме и резултата.
Най-общо казано, нещата се разделиха на две. Тоест партиите, които до сега дълго време са били част от властта, макар и не заедно, и които казват, абе всичко си е наред, сега се събраха заедно, а тези, които казват, абе не са наред нещата, дайте да правим промени, те останаха отвън. Аз мога да прогнозирам един много сериозен конфликт и може би ще им се наложи поне на ИТН и на БСП да се сбогуват с част от популизма си. Това са парите по плана за възстановяване и устойчивост. Те не само дърпаха кабели, а те яхнаха вълната на недоволство на хората, работещи в комплекса Марица Исток. Обещаваха, че въглищните централи ще работят завинаги, което просто не е възможно в тази ситуация. В същото време всички те гласуваха увеличение на заплати на военни полицаи и където се сетите и така нататък. В бюджета просто трябва да дойдат едни пари. Те могат да дойдат само от плана за възстановяване и устойчивост. А за да дойдат, трябва да бъдат изпълнени конкретни реформи и част от тях са да бъде прият план за така наречения преход от въглешна към друга енергия. Така че това много скоро ще се наложи да го видим. Благодаря ви много, че бяхме заедно този петък преди обед. Заглавието беше Борисов сит, Пеевски цял, какво ще прави новото правителство. Ако имате мнение, ако не сте съгласни с нещо, ако имате прогноза, коментирайте отдолу в канала ни в YouTube. Ако все още не сте се абонирали, абонирайте се. Ако искате да ни слушате, ако така ви е по-удобно, може да намерите Големият въпрос в Spotify, YouTube подкаст или Apple подкаст. Просто пишете името Големият въпрос и ни последвате. Благодаря ви много, че бяхме заедно. До скоро и не вярвайте на всичко, което чуете.